Dober dan, kolega Markeš.
Živjo, lepo zdrav.
Rekli so, da ta teden ne bojo več na kablu, ampak očitno ni šlo drugače. Mava
Ja.
pa na dnevnem redu vprašanje javnega zavoda RTV Slovenija. Iz vladajoče koalicije je v teh dneh prišla informacija oziroma izjave, da bo vladajoča koalicija na ustreznih parlamentarnih organih sprožila postopek menjave članov programskega sveta RTV Slovenija. Predlog oziroma najava je nekoliko kontroverzna, ker hkrati v tem trenutku poteka tudi odločanje na ustavnem sodišču. Ampak greva nazaj, korak nazaj, kako ti gledaš na najavo, da bi v parlamentarnih organih zamenjali člane programskega sveta oziroma drugih upravnih organov javne RTV hiše?
Ja, mislim, to je nekaj, kar je javnost pričakovala, da se bo zgodilo že pred enim letom, pa se ni. Zdaj je koalicija očitno čakala na nek kolikor toliko utemeljen vzvod, razlog, da to lahko stori, in čeprav razumem, da je bilo to storjeno za dokončnim sodiščem pristojne, za dokončno odločitvijo pristojnega sodišča, da je bil direktor imenovan nezakonito. Ne? Skratka, da se vzpostavi nek pravni razlog zoper nek drug, zapravo neko pravno razlog zoper nek drug pravni razlog, da bi v tem smislu lahko naredili svojo politično odločitev. Se pravi, v tem tehtanju so si poiskali in počakali nek določen vzvod in so v roke vzeli politične vajetine. Tako jaz na to gledam. Jaz mislim, da gre pač za politično dejanje, ki je smiselno, a ne zaradi tega, ker gre za politično igro, ne za pravno igro. Se pravi, tisto, kar smo na nek način v pol pravni in pol politični govorici že nekaj časa opozarjali, da je treba pač potegniti neko potezo, in če ta poteza ima znake dvoumnosti, potem naj gre dvoumnost v korist koalicije, namesto da gre dvoumnost v korist tega, kar se zdaj dogaja na RTV-ju, kar pa je brez dvoma v škodo demokraciji, v škodo družbi in v škodo pravzaprav v zdravemu razumu. Ne?
Mislim, tisto, kar mene skrbi na RTV-ju, je vprašanje profesionalizma. Pred dnevi, ko je bila na sporedu cela reč okrog kronanja kralja Karla III., sem med drugim v prvem televizijskem dnevniku, to je oddaja, ki je na sporedu ob 17. uri, med drugim slišal to, da je kralj Karl velik ljubitelj ameriškega dramatika Šekspira. Se pravi, gre za podatek o ameriškem dramatiku Šekspiru, ki ni bil navržen v živem programu, ki ni bil navržen na način, ko pravzaprav uredniški in preverjevalski mehanizmi ne bi mogli delovati. Pač pa je šlo za prispevek, ki je bil posnet, verjetno pripravljen del časa, in vendar ne, se je največji dramatik vseh časov iz Velike Britanije, Anglije, ob tem preselil v Združene države Amerike.
Problem naše televizije je večplasten, najmanj dvoplasten. Prvič je to, da je profesionalna shema popolnoma padla. Lahko rečemo, da je bila desetletja pravzaprav na nek način deloma prikrito vpliva na politiki, kar priznavajo sami novinari in konec koncev tudi sami politiki. Ampak pazilo se pa je, da je neka profesionalna forma vendarle delovala in da v bistvu ekscesi politične narave niso šli čez vsako mero dobrega okusa, in to zdaj ni več tako. To je prvi raven, druga raven je pa pač širši pogled v demokratičnem, recimo stanju demokracije v Sloveniji, da ne rečem tudi ustavnosti, je ta ustavnost gre pravzaprav širše od ustavnega sodišča, gre v smislu tudi zakonodajalca, a ne, ki pa je politično telo in v političnem pomenu besede je RTV postala pač talec neke politične opcije, konkretno SDS, in je začela po principih čisto preprostega propagandnega stroja vplivati na aktivno delovanje politike, ki je v tem primeru, ki je zdaj opozicijska, prej je bila pa koalicija, oziroma pardon, prej je bila pa vladna politika, ne. In to stanje je popolnoma nevzdržno, ki ga vsi opazovalci, bodi si doma po svetu, ki so kompetentni, kvalificirani opazovalci, a ne, prepoznajo in ga obsojajo, in vendar se nič ne zgodi, a ne. Stvar ne dogaja zaradi argumentacije ustavnega sodišča ali pa dobre teorije, ampak zaradi čist preprosto blokad, ki so pač mogoče, kolikor so mogoče, in se stvar podaljšuje v tehtanju vrednot okrog debate, kaj je višja vrednota, a ne. Seveda naša državljanska pravica je, da povemo, ne, da je delovanje družbe in države po principih, ki vzpostavljajo nekega duha demokracije, višja od te, ali je nek direktor v neki potezi naredil tako ali pa drugače, a ne. In zato verjetno je politična sredina oziroma politična koalicija, zdajšnja vlada oziroma politična koalicija v parlamentu določila, da ima zdaj primeren vzvod, da pove, da je bilo imenovanje direktorja pač v danem času nezakonito, ker je, zdaj me popravijo, je to bilo višje ali vrhovno sodišče?
To je bilo vrhovno sodišče, ki je zavrglo pobude, da bi prišlo do ponovnega presojanja. Ne, se pravi, to so pobude vezane na, mislim, da varstvo zakonitosti.
Ta teden smo se naučili, da je to dokončno, ne?
Tukaj ne gre samo za pravno močno sodbo, ampak gre za sodbo, ki je tudi onkraj pravno močnosti in drugih pravnih sredstev, pač v tem primeru ni več na voljo. Vprašanje pa je seveda, dve sodbi sta, ne? Kako ti dve sodbi implementirati. Ena sodba govori o tem, da je bil sedanji generalni direktor RTV Slovenija imenovan protizakonito, vendar je bil potem imenovan še enkrat, ne? Po proceduri, ki je bila manj sporna. Druga, ki je prav tako zelo zanimiva, je pa ta, da je bilo pripoznano, da je bila direktorica TV Slovenija, Natalija Gorščak, odslovljena nezakonito. In bi v tem primeru pričakovali, ne, da se vzpostavi zakonito stanje in se Natalijo Gorščak na Kolodvorsko vrne. Ne. Ni pa nobenega znaka, ne, da bi sedanji generalni direktor RTV Slovenija bil pripravljen to sodbo Vrhovnega sodišča udejaniti, oziroma da bi bili to sodbo pripravljeni udejaniti drugi organi RTV Slovenije, upravni organi, tukaj mislim.
In od tu naprej pa spregovori politična govorica, ne, ko si med že in še ne, to se pravi med tem, kar je že storjeno in še ne popravljeno, se dogaja praktično vsa realna politika zdajšnje opozicije, to je SDS-a. In če jo seveda pokombiniramo z vsem ustalim, s politično metodo, pač te stranke in njenega voditelja v širšem kontekstu vidimo, ne, v kako nevarnem prostoru živimo, v kako pravno ogroženem prostoru živimo in kako v ustavno poškodovanem okolju živimo. Treba pač pogledati iz širše perspektive. Recimo širša perspektiva, iz katere je mogoče pač gledati vse te ekscese tudi na nacionalni televiziji, recimo ta teden tudi ta, ne, da so mediji pokazali, ne, kako se je preverjalo osebne podatke in pa račune določenim ljudem, ki so bili medijskim ljudem, ne, na nekih medijskih hišah, ki so bili tedajni oblasti, zdajšnji opoziciji, zanimivi oziroma nevarni. Ne? Skratka, širok zajem vseh teh okoliščin, da ne omenjam, seveda, potem vedno znova iz sprovociranih demonstracij solzivcev in tako naprej, nariše pač neko sliko, za katero se je pričakovalo, je javnost upravičeno pričakovala, da jo bo pred enim letom konec. Ne? Te politike ni konec, kar se na vse zadnje kaže tudi spet v prepletu političnega aktivizma in pa poslanstva in profesionalne vloge nacionalne televizije, recimo pri neposrednem prenašanju shoda, vedno znova prenašanjem shoda upokojencev, medtem ko se drugi shodi ne prenašajo. Čeprav je bilo v kriterijih nacionalne televizije jasno vnaprej povedano, da se bodo poslej prenašali popolnoma vsi shodi in neposredni bodi si protesti ali manifestacije širše ljudske narave. Pa temu pa to ni tako. Ne? Skratka, poškodba, se pravi, ki se seveda začne z temeljno poškodbo profesionalizma, osebne in profesionalne časti samih novinarjev, da ne rečem urednikov, ne, je ena raven, ki je seveda, ko ta pade, ne, se pokaže pa podaljšana roka in moč nekih politik, kar pa je izrazito protiustavno. Ne more imeti ena stranka v državi, ki je še zelo demokratično sporna, zaradi tega, ker vedno znova uporabljam proti ne in protidemokratične mehanizme, imeti na nacionalni televiziji, ki vsi plačujemo in ki je v bistvu merska enota za javni prostor, imeti prednost. In to prednost definitivno ima. Mislim, to se da videti s prostim očesom. Ne vem, če bi rabili za to neko posebno okroglo mizo ali pa posebno razpravo, ekspertno razpravo, da bi ugotovili, da je ta hiša evidentno pristranska in naklonjena SDS. Ne vem, jaz se le čudim to, da je javnost tako kultivirano mirna že eno leto. Ne? Novinarji v popolni stiski povedo, kaj vse se jim dogaja, pod kakšno presijo so, pod kakšnim mobingom so, kako se jih odpušča, kako se jih izsiljuje, kako se nesposobne že postavlja na vodilne položaje, zato lahko prihaja do takih šekspirovskih napak, ki jih je vedno več in tako naprej. Ne? In zato pravim, ne? Zdaj, če sklenem pač, ali pa mogoče končno odgovorim na tvoje začetno vprašanje, ne? Zdi se, kljub temu, da bi lahko bila ta politična poteza v končni posledici ustavno, recimo temu mejna, je pa politično pravilna, verjetno pravilna. Ne, ne bom trdil, ampak mislim, da se politično izigravanje lahko pač ustavlja samo s političnim izigravanjem, s tem, da se pač predpostavi, da ta politični manevr ni namenjen temu, da se potem zdajšnja koalicija postavi na pozicijo sedanje opozicije in si pridobi prednost na televiziji, ne? Ampak da se dejansko uveljavi tisti zakon, ki bi tudi referendumsko seveda potrjen in ga je oblast postavila, da se politika umika iz nacionalne televizije in to prepušča civilni družbi in pa profesionalni schemi.
Zdaj, imava tukaj še en fenomen, to je vprašanje od sprejemanja odločitev na ustavnem sodišču. Tist, kar se zadnje tedne dogaja na ustavnem sodišču, je pravzaprav vprašanje, ali ne ustavno sodišče sprejme sklep, da preklicuje svojo začasno odredbo, ki je onemogočala uveljavitev vseh učinkov novega zakona o RTV. Kaj se tukaj dogaja, v detajle ne moramo vedeti, pač, ker so se ustavnega sodišča zaprte, kar pa lahko sklepamo in razumemo je pa to, da imamo na eni strani veliko število manevrov zavlačevanja sprejetja odločitev, na drugi strani pa neko držo pravne, politične hiperkorektnosti, predvsem po mojih podatkih predsednika ustavnega sodišča, ki zato, da bi obveljala ocena o demokratični naravi ustavnega sodišča, pravzaprav pristaja na nepregledno množico manevrov zavlačevanja. Če bi ustavno sodišče sprejelo odločitev, s katero bi pravzaprav se omaknilo od te začasne odredbe, bi ne, zakon o no, novi zakon o RTV Slovenija pravzaprav spet stopil v veljavo in bi omogočil, da ta gordijski vozel nekako vendarle se zrahlja in razveže.
Le, taka govorica se imenuje alibična govorica. To, kar se dogaja, je to igra alibijev za to, da znotraj forme stvari lahko še dobijo svoj pozitiven izid v preizkusu formalnosti. Ne? Kar je seveda pravilno in tudi naša zaveza, naloga, pravzaprav državljanska in politična od strank je, da sodbo ustavnega sodišča spoštuje, da seveda spoštuje. To je pač neka pokantovska govorica, ne, ki je prinesla pač osnovno spoznanje, ne, da nam več pač ne vladajo nobeni drugi zakoni kot tisti, ki smo se jih dali sami. Ne. Mislim, to je Kant lepo povedal. In da smo sami sebi svoj lastni zakonodajalec in potem te zakone treba tako rekoč brezpogojno spoštovati. Ne. Kant je bil pač tudi tisti, ki je hkrati povedal, ne, da je avtonomija ljudi, ne, in to ta teden poteka seminar na filozofski fakulteti ravno na to temo, ne, je zahteval tudi to, ne, da avtonomija ljudi, avtonomija sistemov in tako naprej ima za posledico tudi, se pravi, ne samo odgovornost, ampak se pravi izvajanje dolžnosti do te avtonomije. Avtonomija se pa lahko v smislu dolžnosti izvaja samo na programu obče veljavnosti. Drugače povedano, ti ne moreš po lastni želji in obračanju besed, a ne, vzpostavljati interpretacijo, kaj forma pomeni, pa kako forma pomeni. In alibičnost sama po sebi je v bistvu izdajstvo. In ne samo demokracije, ampak pravzaprav forme ustavnosti, obče veljavnosti in tega, ne, da za spoštljivost je potem rečejo nad ustavnim sodiščem, ne, tako kot so včasih večkrat tudi v Sloveniji ponavljali in predvsem tudi v Nemčiji in ves čas, ne, da je nad ustavnim sodiščem samo še modro nebo. Če je modro nebo, pomeni, da je obče veljavnost, kot je včasih, ne vem, so postavili Združene narode kot eno vrhovno instanco po drugi svetovni vojni, zato da so spravili politiko na obče veljavno, na globalno raven in s tem vzpostavili neke prvič temeljne pravice, drugič temeljne dolžnosti in pa temeljne zaveze. Pri nas, ne, se zdaj v bistvu izvaja samo alibičnost in pa izigravanje forme, ne pa priznavanje temeljnih dolžnosti do demokracije. Ne. Kaj je temeljna dolžnost demokracije? Ne? Zato, da vrednoto izpolnjuješ pač brezpogojno, tudi če greš sebi v škodo. Jaz bi rad videl, kdaj bo SDS počela nekaj sebi v škodo, zato da bo naredila prav. To je in v končni fazi, da temu ritmu zvijanja zakonov v korist ene stranke sledi ustavno sodišče, to je pa sramota. Mislim, seveda je treba ob tem takoj povedati, da je treba zaradi forme, ki smo jo sprejeli in je temelj naše ustave, sodbe ustavnega sodišča spoštovati, ampak zato jih pa ne rabimo moralno ne videti ali pa ne kvalificirati, ker to je eno čisto navadna sramota. Ne? In zato pravim, ne, da v danih okoliščinah se je v koaliciji očitno odločila spregovoriti politično govorico in naj jo vendar spregovori do konca. Ne?
Dobro, kolega Markeš, hvala. Slišva se
tako
naslednji teden. Lep pozdrav na tvoj konec kabla.
Srečno.